aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Luni 31 august în calendar, gazdele ediției de astăzi, Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan. Despre vreme mai întâi, în ultima zi a verii calendaristice, ea se anunță caniculară, cu temperaturi maxime de până la 35 de grade în sudul țării.
Nu sunt prevăzute precipitații și rămân în vigoare două avertizări de caniculă și de secetă, ambele cu cod galben. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vremea își va păstra același caracter pe tot parcursul săptămânii.
Începând de la 1 august, în cadrul unei campanii pe care am desfășurat-o în peste 20 de localități sub genericul Împreună pune Moldova pe roate, Europa Liberă și prietenii ei a discutat cu localnicii despre problemele comunităților și ale țării. Am încheiat campania în capitală cu două zile de întruniri și dezbateri despre jurnalismul independent și integrarea europeană, iar unul dintre invitații noștri speciali de sâmbătă și duminică, europarlamentara română Monica Macovei, a acceptat să ne ofere pe final un interviu. Vă propunem să-l ascultați astăzi, în cadrul acestei emisiuni, peste câteva minute.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian Ciocan, colegul meu de platou, se referă în tableta sa de astăzi la câteva prejudecăți puternice încă la moldoveni, iar jurnal de corespondent semnat de Dan Alexe, care vă așteaptă spre finalul ediției, explică un fenomen nou, anti-occidentalismul românesc.
Acum însă Alexandru Eftode ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Autoritățile s-au pregătit de sărbătorirea limbii române și la nivel central și la nivel local. Ungaria respinge criticile Franței despre gardul împotriva imigranților. Din Siria se relatează despre distrugerea unui nou templu antic în orașul Palmyra. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Un concert în Piața Marii Adunări Naționale va încununa azi seara manifestările închinate sărbătorii limba noastră, cea română, în capitală. Mai devreme, înainte de prânz, vor avea loc depuneri de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, un recital de poezie și muzică pe Aleea Clasicilor Literaturii Române și ședința festivă a Adunării Generale a Academiei de Științe a Republicii Moldova. Multe manifestări vor avea loc la Bălți, începând cu depunerea de flori de către conducerea municipiului la monumentele lui Mihai Eminescu, Vasile Alexandrii, Grigore Vieru și Ion Creangă. La Orhei, unde primar este controversatul om de afaceri Ilan Șor, liderii locali vor depune flori la monumentele domnitorului Vasile Lupu și poetului Mihai Eminescu. Budapesta a respins criticile ministrului francez de externe Laurent Fabius, care a spus că proaspătul gard de sârmă construit de Ungaria la granița cu Serbia nu respectă valorile europene. Omologul său ungur a răspuns că, în loc de aprecieri șocante și neîntemeiate, ar fi mai bine să se îndrepte atenția spre găsirea unor soluții comune pentru Europa. Ungaria este criticată pentru încercările de a opri intrarea în țară a mii de refugiați din Siria, Afganistan și Africa de Nord cu ajutorul unui gard de sârmă de 175 de kilometri. Mai este criticată că închide refugiații în tabere și nu le permite să ia trenul spre Austria și Germania. Disputa franco-ungară survine în vreme ce Franța, Germania și Marea Britanie au cerut Uniunii Europene pași concreți pentru aplanarea crizei imigranților. Rusia spune că refuzul Letoniei de a permite unei agenții de știri de stat ruse deschiderea unui birou la Riga ar fi un act de discriminare. Ministerul rus de externe a spus că decizia Letoniei în privința agenției Rasia Sevodnia va fi examinată de OSCE. Autoritățile de la Riga și-au explicat refuzul prin faptul că materialele difuzate de agenție contravin Constituției Letonie. Rasia Sevodnia este o structură umbrelă din care fac parte organizațiile media RIA Novosti și Sputnik, conduse de Dmitri Kiseliov, un apropiat al Kremlinului și unul din principalii critici ruși ai Occidentului. Letonia, unde locuiește un număr mare de etnici ruși, a interzis pentru câteva luni anul trecut emisia televiziunii ruse de stat, Rasia 24, acuzată de propaganda războiului. Și Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului spune că gruparea extremistă Statul Islamic a deteriorat sever un templu antic din orașul Palmyra. Observatorul, cu sediul la Londra, citează un localnic care spune că templul lui Bel, o construcție din epoca romană în orașul din deșert, a fost aruncat în aer de o explozie și a fost distrus complet. Este al doilea templu atacat de extremiștii Statului Islamic la Palmyra luna aceasta. La 25 august au detonat explozibil în templul vechi de aproape 2000 de ani egipteni Baal Shamin. Faimoasă pentru ruinele greco-romane bine păstrate, Palmyra a fost capturată de gruparea Statul Islamic în luna mai.
Mulțumim, Alexandru! O sinteză a știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Pe site-ul nostru avem și o rubrică Pur și Simplu, unde sunt arhivate toate materialele noastre video, iar de luni 14 septembrie reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu se mută la ora 19:40 pe Moldova 1 după știrile serii.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, precum vă spuneam la începutul acestei emisiuni, în continuare vă invităm să ascultați o discuție pe care am purtat-o cu europarlamentara română Monica Macovei în ajun, când a participat la dezbaterile de la finalul campaniei noastre de o lună prin localitățile Republicii Moldova, niște dezbateri despre jurnalismul independent și integrarea europeană. Cea mai recentă declarație pe care am văzut-o eu, ați fost citată în raport cu Republica Moldova. Ziceți că, exact ca în Ucraina, Moldova are un dușman intern, corupția, și un dușman extern, Federația Rusă. Să începem cu dușmanul intern. Problema e că Moldova nu poate învinge acest dușman intern. Cum vi se pare dumneavoastră?
Această afirmație aparține Patriarhului Filaret, care în Parlamentul European a vorbit despre Ucraina și a spus: dușmanul intern este corupția, dușmanul extern este Federația Rusă. Și de asemenea s-a referit la posibilitatea unui al treilea război mondial. A spus: eu nu spun că va veni al treilea război mondial, dar e posibil. Și la faptul că după Crimea pot urma Moldova, România, Polonia, statele Baltice. Ne întoarcem la corupție. Cum poate fi învinsă corupția? Poate fi învinsă. Așa spuneau și în România în anii 2003, 2004, 2005, că nu se poate, că niciodată nu vor ajunge la închisoare miniștrii parlamentari. Și iată că s-a putut. Democrația europeană vine împreună cu răspunderea celor care fură. Deci cei care fură trebuie să ajungă la închisoare. Asta e foarte clar. Cei care fură, care sunt corupți, cei care devalizează, cum avem aici, da? Practic banul public de 1 miliard de euro, trebuie să ajungă la închisoare și să dea banii înapoi. Confiscarea e foarte importantă. Sigur că se poate întâmpla. Dacă pentru început nu s-a reușit să se găsească, n-a existat voință politică și nu s-a găsit un procuror total independent care să ancheteze pe oricine, atunci începutul poate fi aducerea unui procuror care deja face asta, să zicem, de la DNA din România sau dintr-o altă țară, și pornim lucrurile. Nu le lăsăm așa să băltească.
Pentru asta ar trebui cineva să vrea acest lucru. Este noțiunea de stat capturat pe care a folosit-o nu de mult și Torbjörn Jagland într-un articol despre Republica Moldova. Pentru dumneavoastră personal, cum sună? Ca o metaforă care hiperbolizează un pic lucrurile sau ca o noțiune absolut relevantă în raport cu Moldova? De ce vă întreb? Pentru că mulți își imaginează că într-un stat capturat nu poți să speri că vrea cineva să aducă un procuror din afară ca să facă aici regulă, că ștaie creangă de sub picioare.
Statul capturat de corupție și de grupuri de interese și de crimă organizată poate fi redat libertății, poate fi readus oamenilor, că nu mai aparține oamenilor. Și asta am făcut și în România. Și se poate face asta. Trebuie să știi cum să distrugi aceste rețele care au capturat statul, adică și-au luat statul și banii publici, banii, și au băgat în buzunarele lor. Repet, se poate face asta, trebuie să vrei. Eu am trăit această experiență. Am fost într-un guvern în 2005 în care am vrut să fac Direcția Națională Anticorupție, DNA. Și am făcut-o. Chiar dacă legea a căzut prima oară în Parlament, am negociat. Chiar dacă unii n-au vrut în guvern, am negociat, am explicat. Nu m-am lăsat până când n-a trecut legea. Și întâi am făcut-o printr-o ordonanță de urgență. Deci trebuie un om să vrea. Asta vreau să spun. Un singur om ajunge la început. Apoi am vrut ca persoana respectivă care conduce Direcția Națională Anticorupție să fie fie independentă și profesionistă. Iarăși am vrut, dacă era un altul, ca până atunci, punea un prieten. Și dacă pui un prieten, DNA era irelevant. Da? Nu vedeam niciun ministru, niciun parlamentar condamnat. Deci îți trebuie un om care are puterea politică la un moment dat să facă aceste lucruri. Eu am făcut asta în România. Mă bucur că s-a întâmplat așa și uite unde am ajuns. Eu cred că cei din guvern de atunci și din parlament, deși s-au opus și au mai negociat, dar n-au crezut niciodată că DNA va ajunge unde a ajuns astăzi. Acum trebuie să vă dați seama că o poziție politică, mai ales când politicienii de aici văd ce se întâmplă în România, în ruptul capului nu o să vrea DNA, pentru că și-au dat seama că ei vor fi primele victime, ei vor fi primii anchetați, nu? Cine a devalizat banca? Cine a adus la pierderea unui miliard de euro? Cine a făcut multe alte lucruri și privatizări cu cânteș și mai departe? Deci nu vor vrea. Ei, situația în România a fost altfel în 2005, că ei nu credeau că vom ajunge aici. Dar cu toate astea nu ne lăsăm. Adică eu înțeleg că oamenii aici spun în cor DNA treci prutul. Foarte bine, să treacă prutul. Haideți să facem presiune. Oamenii ies în Chișinău pe stradă, să se facă presiune pentru asta. Deci nu poți să spui că ești într-o alianță, într-o coaliție, în fine la putere, într-o coaliție pro-europeană, dacă nu există stat de drept, ceea ce înseamnă că oricine fură e corupt sau orice face trebuie să răspundă în fața legii egal. Și primul ministru, și politicianul, și parlamentarul, și ministru, ca și neaion. Și atunci asta este regula, asta este sănătatea democrației. Ai furat, la închisoare. Și ți se confiscă banii și mai mult, confiscarea extinsă, da? Dacă nu poți să justifici averea. Asta trebuie să se întâmple. De asta spun, ei nu sunt credibili altfel. Nu sunt credibili și nu duc țara înainte dacă nu fac asta. Că atunci, cum te mai numești pro-european? Pentru că Europa asta înseamnă. Cine greșește să plătească.
A fost recent premierul român, Victor Ponta, la Chișinău. Ați văzut din presă cu cine s-a întâlnit în primul rând? Primul demnitar cu care s-a întâlnit a fost Vlad Plahotniuc, a scris domnia sa pe o rețea de socializare acest lucru. Și atunci, întrebare, uitați-vă, dintr-o parte, de aici, din interior, când oamenii se uită la clasa politică moldovenească, văd următorul lucru. Doi oligarhi, cu diferența, unul mai mare, unul mai mic, unul mai puternic, unul mai puțin puternic. Cel care e mai puternic a reușit să-și preia sub control și procuratură și CNA și toate instituțiile care ar trebui să lupte cu corupția. Cel mai puțin puternic s-a culcat într-un fel sub cel mai puternic și lucrurile par pentru mulți descurajante.
Da, am văzut ce a făcut Ponta, s-a dus la Plahotniuc, s-a fotografiat cu el, de parcă s-ar fi fotografiat cu un personaj care a adus vreun beneficiu lumii acesteia. Pentru mine e o rușine, premierul României și face asta. A făcut multe lucruri de care mi-e rușine, dar mi-e și mai rușine pentru că eu iubesc foarte mult Moldova ca și pe România. Da, politicieni ca Ponta și ca foarte mulți de pe ambele maruri ale Prutului, nu-și iubesc țara. Se vede. Deci o țară pe care o iubești, nu o furi. E simplu. Nu o furi. Din potrivă, faci tot ce poți să o faci mai bogată. Faci tot ce poți să ții oamenii acasă și să nu plece. Să ții oferindu-le, alungând corupția de peste tot, ne furând, ne devalizând băncile. Trebuie să fie controlați toți politicienii. De unde au acești bani pe care au făcut? De unde și-au făcut casele și tot ce și-au făcut din salariul lor? Hai să vedem. De asta spun că se poate. Tot spuneau în România că nu se poate. Se poate. Ajunge un om să vrea. Hai să-l găsim. Hai să-l găsim.
Iată această campanie de ne-a treci prutul. Credeți că e ceva realist sau e de domeniul fantastic?
Nu, e ceva realist. E ceva realist, fiindcă se poate. Și asta vă spun din experiență, că și în România se spune la fel că nu se poate. Se poate. Oamenii trebuie să înțeleagă că sunt stăpânii și că ei decid. Și dacă ei vor un DNA și dacă cei de aici nu vor să-l facă pentru că nu există judecători și procurori independenți, pentru că n-ai avea nevoie de DNA dacă ar exista astfel de judecători și de procurori, care să aibă curajul să fie un procuror care să zică, ia să văd eu, frate, cine este implicat în devalizarea băncii și cine a furat un miliard, unde s-au dus miliardul de euro. Dacă nu există, atunci trebuie făcut. Da, eu cred în asta, eu cred că se poate, orice se poate, dacă vrei. Sigur că poate să vină cerere și presiune și din partea Uniunii Europene, pentru că vă spun și a Consiliului Europei. Asta este Europa și sănătatea europeană. Încă o dată spun, cine a furat trebuie să plătească, să meargă la închisoare și să dea banii înapoi și să-i se aplice confiscarea extinsă, adică întregii averi pe care nu o poate justifica. Pentru că banii aceștia sunt banii oamenilor. Să înțeleagă toată lumea. Banii publici nu sunt așa din cer, ai statului, ai cuiva. Banii publici sunt banii oamenilor. Deci așa să se raporteze la bani. Mă întorc la DNA. Da, Ponta nu va face asta, pentru că Ponta la rândul lui este cercetat de DNA. Eu spun, începutul poate fi cu un procuror de la DNA, cu un procuror, dar ar fi mai simplu de la DNA fiind român, pentru că înțelege românește, poate citi probele, actele, de asta spun. Ăsta ar putea fi un început și apoi poate învață și alții și prin curaj de aici și poate fi adus cineva din afară. Dar eu cred că noi de pe ambele maluri ale Prutului putem rezolva, nu avem nevoie de cineva din afară. Dacă vin câțiva de la DNA aici, se poate face treaba asta. Deci astăzi, hai să ne concentrăm să cerem asta.
Să trecem la dușmanul extern. Și aici lucrurile par descurajante. Fostul dumneavoastră coleg Traian Băsescu crede că e o cauză pierdută. El zice că Rusia nu lasă Moldova. Nu lasă Ucraina, nu lasă Moldova nici în ruptul capului. Și singura soluție pe care o vede dumnealui ar fi o unire fortuită. Iată, cu această idee a dumnealui, dumneavoastră sunteți total de acord, parțial de acord sau deloc de acord?
Eu sunt pentru unire. Singura problemă pe care trebuie să o rezolvăm și o putem rezolva, că v-am spus că orice problemă se poate rezolva, este când și cum se face. Fiindcă nu poți să o faci peste noapte, există o diplomație pe care trebuie să o urmezi și trebuie să ai acordul și să faci niște înțelegeri cu alte state. Adică nu te poți trezi să-i lași să-ți trăiască dimineața și să vadă că s-au unit cele două. Așa cum se face, că nici germanile, cele două de est și de vest, nu s-au unit fără să știe nimeni dintr-o așa dintr-o dată s-au trezit, ne-am trezit cu toții că acum nu mai există decât o singură Germanie. Nu, și atunci s-au discutat înainte cu americanii, cu alții. Și noi puteam să facem asta în 90, dar nu a vrut Ion Iliescu. Atunci au vrut și americanii și nemții și voi ați vrut și n-a vrut Ion Iliescu. Asta este blestemul rușilor, a continuat, rușilor roșii, ca să zic așa, că sunt.
Dar Rusia ne lasă?
Dar ce? Când noi am pus scutul antirachetă în România, am întrebat Rusia dacă ne lasă? Nu am întrebat Rusia dacă ne lasă. Hai să discutăm cu cei din democrații. Nu cu Federația Rusă. Sigur că Federația Rusă o să spună nu. Sigur, Federația Rusă o să facă și face tot ce poate să împiedice asta. Și finanțează oamenii, nu-și dau seama, dar finanțează tot felul de ONG-uri, de partide, de grupări, de bloguri, de site-uri, care foarte pervers manipulează oamenii. Inclusiv împotriva Unirii, pentru că atunci e clar că i-au scăpat Moldova din mână, da? Printr-o unire. Deci da, sunt pentru unire. Trebuie să vedem cum o facem, da. Și poate că, tot așa, sunt momente în istorie când vine clipa potrivită, cum rușii au decis că e clipa potrivită să ia Crimea, găsim și noi momentul potrivit să facem asta. Hai?
Domnilor și doamnelor, a fost europarlamentara română Monica Macovei. Întregul interviu pe care el a acordat colegii mele Liliana Bărbăruș îl găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo detalii despre traseul campaniei, aici Europa Liberă și o colecție bogată de materiale video și audio din călătorie.
Minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbărușe și Iulian Ciocan. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și un jurnal de corespondent de Dan Alexea. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Un concert în Piața Mare Adunării Naționale va încununa azi seara manifestările închinate sărbătorii limba noastră cea română în capitală. Multe manifestări vor avea loc la Bălți. La Orhei, unde primar este controversatul om de afaceri Ilan Cior, liderii locali vor depune flori la monumentele domnitorului Vasile Lupu și poetului Mihai Eminescu. Budapesta a respins criticile ministrului francez de externe Laurent Fabius, care a spus că proaspătul gard de sârmă construit de Ungaria la granița cu Serbia nu respectă valorile europene. Omologul său, ungur, a răspuns că, în loc de aprecieri șocante și neîntemeiate, ar fi mai bine să se îndrepte atenția spre găsirea unor soluții comune pentru Europa. Disputa franco-ungară survine în vreme ce Franța, Germania și Marea Britanie au cerut Uniunii Europene pași concreți pentru aplanarea crizei imigranților. Rusia spune că refuzul Letoniei de a permite unei agenții de știri de stat ruse deschiderea unui birou la Riga ar fi un act de discriminare. Ministerul rus de externe a spus că decizia Letoniei în privința agenției Rasia Sevodnia va fi examinată de OSCE. Autoritățile de la Riga și-au explicat refuzul prin faptul că materialele difuzate de agenție contravin Constituției Letoniei. Rasia Sevodnia este o structură umbrelă din care fac parte organizațiile media RIA Novosti și Sputnik, conduse de Dmitri Kiseliov, un apropiat al Kremlinului și unul din principalii critici ruși ai Occidentului. Și Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului spune că gruparea extremistă Statului Islamic a deteriorat sever un templu antic din orașul Palmyra. Observatorul, cu sediul la Londra, citează un localnic care spune că templul lui Bel, o construcție din epoca romană în orașul din deșert, a fost aruncat în aer de o explozie și a fost distrus complet. Este al doilea templu atacat de extremiștii Statului Islamic la Palmyra luna aceasta. Faimoasă pentru ruinele greco-romane bine păstrate, Palmyra a fost capturată de gruparea Statul Islamic în luna mai.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20 continuăm cu revista presei de astăzi. Ministerul Economiei de la Chișinău a elaborat un plan de depășire a crizei financiare economice. Wallstreet.md descrie amănunțit acest plan. Printre acțiunile țintite de guvern figurează privatizări în regim accelerat, atingerea unui acord cu femei și măsuri ce au menirea să reanimeze economia, astfel încât deja în anul 2016 aceasta să revină pe o traiectorie ascendentă. Autoritățile au de gând să aprobe un plan de asanare a sectorului bancar, cât și să abroge sau să revizuie hotărârea guvernului din 13 noiembrie 2014, în baza căreia a fost eliberată garanție de circa 14 miliarde de lei pentru salvarea celor trei bănci din holdingul Shore. O altă componentă a planului este atragerea investițiilor, care prevede eliminarea mai multor bariere din calea lor. Autoritățile nu exclud și o criză energetică pe care vor să prevină prin negocierea cu Gazprom. Pe termen mediu, adică pentru anii 2016-2017, planul mai prevede aprobarea unor legi anti-offshore în sectoarele bancar și nebancar. Jurnaliștii amintesc în context despre un plan anticriză dat publicității cu o lună urmă de experții de la Expert Group, care în contrast cu autoritățile insistau pe acțiuni imediate menite să stopeze degradarea continuă a situației economice financiare și sociale. Comentariile negative referitoare la acest plan, care apar în Adevărul, ediția de Chișinău, se referă la faptul că acest plan nu va salva economia, ci mai degrabă propria piele a politicienilor. Experții susțin că planul anticriză arată foarte bine la nivel declarativ, însă nu indică cum va fi salvat sectorul real și nici de unde vor fi luați bani pentru a implementa prevederile acestui document. Este citată opinia expertului din cadrul IDIS Viitorul, Sergiu Gaibu, care consideră că în document sunt prezenți mai mulți factori care au generat criza, cum ar fi criza din Rusia și din sectorul bancar, dar s-au omis cei fundamentali, structurali, care nu permit dezvoltarea țării, cum ar fi corupția și incapacitatea managerială și organizatorică a multor instituții de stat. Expertul economic susține că prevederile elaborate de autorități reprezintă mai curând un plan al planurilor și al lozincilor generale. Tema este continuată de Radu Popescu, consilier politic la Chișinău, într-un articol Microbuzul veseliei rămâne fără benzină, publicat de politicon.md. Mai întâi, autorul ironizează pe seama faptului că moldovenii și-au mai tras o vacanță între 27 și 31 august. Apoi, autorul scrie că pentru cei care încă le pasă, criza în care intră Republica Moldova este evidentă. Din păcate, însă, pe lângă criza economică cu care oamenii parcă s-au obișnuit, poate și din cauza duratei sale prelungite, pentru executivul de la Chișinău urmează o etapă nouă și mult mai delicată, cea a crizei de încredere în instituțiile de stat. Abia investit, noul guvern Streleț se află în grata poziție de a genera doar vagi speranțe și iluzii, numai nu încredere din partea societății, mai scrie Radu Popescu pe site-ul Politicon. Mai multe vă lăsăm să aflați citind presa curentă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Multe aparențe avem aici, multe mituri, lucruri frumoase care ni se par intangibile, de o siguranță totală. Dacă te uiți pătrunzător însă la ele, vezi că ai de-a face cu o cacealma, că esența din dărătul fațadei frumoase e hidoasă, disgrațioasă. Bună oară, se zice că moldovenii sunt harnici, mai harnici decât oricine. E o aiureală, firește. Moldovenii sunt harnici numai pe alte meridiane, pe post de gastarbeiter. Aici, în Moldova, hărnicia lor mult mediatizată a născut un șoarece în ultimii 24 de ani. Un mit care trebuia de mult spulberat e cel al fructelor și legumelor moldovenești de o calitate ireproșabilă, ci că avem un pământ mănos, fapt pentru care străinii ne invidiază, iar fructele și legumele noastre sunt de o puritate năucitoare, fără chimicale. Sincer să fiu, eu mereu am avut dubii legate de calitatea legumelor și fructelor autohtone. Cum să fie acestea bune dacă solul și râurile noastre sunt mereu poluate, dacă aruncăm gunoaiele alandala pe câmpii? Câte plasticuri și electrocasnice uzate stau acum înfipte în solul patriei? Păi sunt grămezi uriașe de deșeuri pe care țara nu le mai poate digera. E sanatate.md a publicat de unezi un articol care ar trebui să ne ia vălul de pe ochi. Avem în piețe o sumedenie de fructe și legume bucșite cu nitrați, care în mod ciudat sunt secondate de certificate de inofensivitate. Numărul toxi-infecțiilor a crescut considerabil, iar diareea provocată de fructe dubioase a devenit un modus vivendi. Nici mult laudata piață centrală nu ne ferește de pericole. Și acolo avem legume și fructe bune conform certificatelor, cu prea mulți nitrați în realitate. Așa că să lăsăm baltă mitul și să ne gândim bine la viața noastră. Aceste fructe și legume periculoase, pe care le îngurgităm mereu, ne vor provoca odată niște boli grave și nimeni nu ne va restabili atunci sănătatea de altă dată. Cel puțin cei care ne-au vândut cu zâmbetul pe buze fructele și legumele cu nitrați nu ne vor veni în ajutor.
Un jurnal de corespondent acum, semnat Dan Alexe.
Istoria ideologiei naționaliste românești, dacă trecem peste pretențiozitățile academice, e foarte simplă. Până la perioada interbelică, cu puțin înainte de al doilea război mondial, intelectualii români se considerau un avanpost al Occidentului. Odată cu fascismul și comunismul, a apărut însă o pretenție naționalistă bazată pe geneticism și orgoliu biologic. Protocronismul din vremea lui Ceaușescu a mai dat un strat de lac și smalț peste asta. Acolo unde, înainte, ceea ce conta era ideea de a aparține unei comunități latine sau europene, s-a implantat acum solid obsesia țâfnoasă a unicității. Înainte vreme, prin secolul al XIX-lea, românii erau mândri, de pildă, că leul românesc avea circulație în Europa în egală măsură cu francul belgian sau că România făcea parte din francofonie. Din francofonie face parte România și acum, dar pe lângă ea mai sunt acolo, în această ligă a țărilor francofone, Bulgaria și Vietnamul. Statutul României a devenit marginal. Naționalismul românesc actual, incert și șovăielnic, care încă se mai raportează la trecut fără a avea mare lucru de propus în prezent, poate avea o surpriză foarte neplăcută mergând la Sofia, de pildă, și auzind din gura bulgarilor: vai, minunatul nostru oraș, Sofia, era înainte numit Micul Paris. Sau ducându-se la Belgrad și auzind din gura sârbilor: minunata noastră capitală era înainte Parisul Balcanilor. Ceea ce nu realizează așadar cei care cad în capcana noului antioccidentalism românesc e faptul că ei se rup astfel de o tradiție comunitară fără a pune nimic în loc. Iar cei ce promovează această ruptură, indiferent dacă o fac voluntar sau nu, acționează de fapt în practică precum ideologii puciurilor din Grecia coloneilor sau din America de Sud până nu demult, care întăreau o identitate religioasă sau etnic-istorică antioccidentală construită pe un fantasmagoric neant biologic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Diseară la 19 și 21 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușie,
Iulian Ciocan și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne reauzim cu bine! Aici Radio Europa Liberă.